Vítám vás u komentovaných zpráv, které jsme si pro vás připravili. Vedle mě sedí Vladimír, komentátor, a já jdu přímo na věc. Dnes máme 1. října 2017 a oči celého světa se obracejí ke Španělsku, konkrétně ke Katalánsku, kde fašistická korporátní vláda v Madridu vyhlásila občanskou válku autonomní oblasti Katalánsko poté, co se snažila zhatit referendum, které vláda v Katalánsku vyhlásila. Stovky zraněných při referendu v Katalánsku. Policisté připálí do hlasujících zakázané gumové projektily. A má být ještě hůř. Podotýkám, že gumové projektily byly zakázány 30. dubna 2014 poté, co byla zraněna jedna občanka a přišla o oko. Ve španělském Katalánsku a především v hlavním městě regionu Barceloně mělo v neděli proběhnout referendum o nezávislosti na Španělsku. Centrální vláda země v hlavním městě Madridu však dala dopředu najevo, že referendum nepřipustí, a také se podle toho zachovala. Strážci zákona prý už zranili 337 lidí, kteří si přáli hlasovat o nezávislosti, a to nejhorší ještě může přijít. Katalánci mohli v neděli hlasovat o své nezávislosti. Přála si to alespoň lokální vláda sídlící v Barceloně, centrální vláda v Madridu. Však také hlasování odmítla připustit. Za pravdu jí dal i španělský ústavní soud, který referendum o nezávislosti Katalánska označil za neústavní. Mnoho lidí ale i přesto chtělo k volebním urnám přijít a říct svůj názor. Ne všichni nutně chtěli hlasovat pro nezávislost Katalánska, ale chtěli se vyjádřit k otázce, kterou považují za důležitou. Hlasovací místnosti hlídali ozbrojení příslušníci státu a bránili lidem ve vstupu do volebních místností. Vzduchem létaly dokonce gumové projektily, které jsou podle informací České televize ve Španělsku zakázané. Podle katalánské vlády policisté zranili přes 337 osob, informovala také veřejnoprávní televize. Zraněno bylo prý také 11 policistů a členů Národní gardy. Stojí za pozornost, že místní policisté vůči občanům, kteří si přáli hlasovat v referendum, nijak zvlášť nezakročovali, za což jim teď hrozí i soudní postihy. Státní prokuratura má totiž za to, že katalánští policisté svým příliš pasivním přístupem zradili důvěru, kterou do nich vložil španělský stát centrální vládou v Madridu. Policie se snaží znemožnit jak odevzdávání hlasů, tak jejich sčítání. Hlasovací místnosti jsou odpojovány od internetu. Ale to ještě zdaleka není konec. Do Barcelony se podle informací španělských bezpečnostních složek sjíždějí radikálové nejen z celého Španělska, ale také radikální odpůrci globalizace z jiných evropských zemí. Především po setmění proto nelze vyloučit tvrdé střety radikálů s policií. Takže to je jedna. Já ještě tam najdu potom další informace. Vdávám slovo Vladimírovi.
Z tohoto případu zcela zřejmě vyplývá, jakým způsobem se v celé Evropské unii chápe vláda nad jednotlivými členskými zeměmi. Namísto toho, aby španělská vláda, která již předtím prohlásila, že referendum v Katalánsku není zakotveno v ústavě, aby v klidu a bez jakéhokoliv zasahování nechala Kataláncům provést jejich referendum a poté ho prohlásila jako neústavní, tudíž nepravomocné, a nebude se k tomu brát zřetel, tak namísto toho tam poslala 10 000 vojáků různých ozbrojených složek.
Národní gardu.
Národní gardu, to je něco jako milice bývala u nás, a pustili se do lidí, kteří nechtěli nic jiného, než to, co jim základní listina práv a svobod umožňuje. A to je právo shromažďovací a právo hlasovací, i když si to referendum vymyslelo jenom katalánská regionální vláda. Je to, jak správně si Soňo řekla, fašistický stát, fašistický přístup. Ale ono Španělsko je známo tím, že je nejvíce fašistické z Evropské unie spolu s pobaltskými zeměmi, protože například ve Španělsku přijali zákon, španělští poslanci, kterým zakazují pod vysokými finančními tresty nebo dokonce i vězením až 5 let fotit policisty při násilném potlačování lidských nebo obyvatelstva, které protestuje. Příklad, dostal tam právě 4 roky vězení člověk, který na video, na telefonu natočil, jak při jedné z manifestací v Barceloně mlátili policisté staršího pána tak, že byl s velmi těžkým zraněním v kritickém stavu odvezen do nemocnice. Agentury už nevydali, jak to s tímto člověkem, byl to 56-letý muž, jak to s ním dopadlo. Nicméně ten mladík, který ten zásah té policie zveřejnil na internetu, tak byl na základě tohoto zákona obviněn, zatčen a na 4 roky šoupnut do vězení. Demokracie a la Evropská unie.
Španělsko má tradici ve fašistickém přístupu. Vzpomeňme si na Francův režim, který zvítězil nad demokratickými silami. Mimochodem v té válce bojovali také čeští lidé, čeští vlastenci, kteří jeli podpořit a bojovat a válčit de facto proti tomuto Frankovu fašistickému režimu. Konkrétně u nás v rodině máme v tom tradici, tak já pokračuju.
Já ti ještě do toho vkročím. Těch interbrigadistů, oni se nazývali interbrigadisté a nebyli to jenom Češi, byli to ze všech států Evropy, dokonce i ze Spojených států amerických, tam jezdili lidé, kteří věděli, že ten Franco se neregulérně povstal za pomoci italských fašistů a německých nacistů, povstal proti legitimně zvolené vládě a ze zbraní v ruce začal likvidovat všechny příznivce legálně a legitimně zvolené španělské vlády. Sami sebe nazývali rebelové. A největší známá německá letecká Kondor se jmenovala ta eskadra, která tam házela na pokojné vesničany a městečka letecké bomby a zabíjeli tam strašně lidí. A právě z této doby, v době, kdy tam docházelo ke genocidě části španělského obyvatelstva, protože v této občanské válce ve Španělsku bylo zabito na asi 1,6 milionů španělských obyvatel, tak v této době tam byla žena, která se postavila jedna z prvních proti Frankově občanské válce.
No pasarán.
Ne. A Dolores Ibaruri. No pasarán neprojdou, to bylo hesto těch interbrigadistů. Ale Dolores Ibarura, když jí byli zabiti 3 synové, tak si sama a na jejím základě napsal Karel Čapek matku, tak Dolores Ibaruri proslula tím výrokem, že je lepší zemřít v stoje, než žít v kleče.
Ona se bude zřejmě opakovat historie, trošku mi to připomíná. Před 100 lety byla velká říjnová revoluce a svět se začíná opět radikalizovat. V blízké době se bude konat referendum v Itálii, kde penátčané budou hlasovat za padány odtržení od Itálie. Bude tam teda také referendum a těch situací bude po Evropě víc. To,
jenom
co se
dodám,
děje.
Jenom dodám, ano. I o tom budu zítra hovořit, ano, se členkou této strany, Monikou Piloni, A nejenom o tom, ale i o tom, jak se žije v Itálii s migranty. Takže zítra od 19 hodin bude pořád s Monikou Piloni.
To bylo dobré promo. A pokračujeme v tom, co se děje a jak svět reaguje na situaci v Katalánsku. Policejní brutalitu, která provázala dnešní katalánské referendum, odsoudila skotská premiérka Nicole Sturgeonová. Belgický premiér Charles Michel vybídl k dialogu a odsoudil všechny formy násilí. Michel napsal na Twitteru, že násilí nikdy nemůže být odpověď. Šéf katalánské regionální vlády Charles Puigdemont mu poděkoval za výzvy proti násilí a k politickému dialogu. Sturgeonová, která patří mezi aktivní zastánce skotské nezávislosti na Británii, sdělila na Twitteru, že je stále více znepokojena fotografiemi policistů hrubě napadajících katalánské voliče. Bez ohledu na názor na nezávislost bychom měli všichni odsoudit scény, jimiž jsme svědky, prohlásila skotská politička, zároveň vyzvala Španělsko, aby změnilo směr, než se někomu vážně ublíží. Nechte lidi hlasovat v klidu, dodala. Tak to byl názor ze Skotska. A podíváme se ještě dále. Jen podíváme se do Ruska. Co nám říká Sputnik? První náměstek předsedy výboru Rady Federace pro mezinárodní záležitosti Vladimír Džabarov v rozhovoru pro Russia Today okomentoval akce španělských úřadů ohledně referenda o nezávislosti, které probíhá v Katalánsku. Bylo velkou chybou ústředních orgánů Španělska tak ostře zabraňovat všem akcím ohledně referenda, zabavovat volební urny, uzavírat volební místnosti, rozhánět voliče, protože to pouze vyprovokovalo obyvatelstvo, řekl. Podle názoru senátora je nutné umožnění klidného provedení referenda, protože jeho legitimita není jasná. Jelikož je nutný názor nejenom samotného regionu, ale i celého Španělska. Je nutné referendum celého Španělska. Potom tato rozhodnutí projedná ústavní soud Španělska. Těžko je potvrdí a potom postupně snižovat stupeň aktivity a s regionem si sednout za jednací stůl, dodal. Tak to je to, co si vlastně tady zmiňoval.
Nejenom to. Ono se tam hovoří ještě o jiné věci. A hovoří se o tom, že jestliže se má rozpadnout nějaký stát, a v tomto případě by to bylo odtržení nejvýznamnější provincie.
Ekonomicky
i co se týče počtu obyvatel, tak o tom nemůže přece rozhodovat jenom ona sama. O tom musí rozhodovat, aspoň tak by to mělo být v demokratických zemích, celý stát. Protože, co si budeme povídat, například nejenom v Barceloně, ale i třeba v Madridu jsou příznivci fotbalového klubu Barcelony jako jeden stát. Takže já se domnívám, že kdyby tato vláda, podotýkám, je to sociálně demokratická vláda, která je v současné době u moci, a v jejím členem kdysi byl i prezident Evropské unie Javier Solana. Takže aspoň vidíme, proč ta Evropská unie je taková, jaká je. A neslyšel jsem v této zprávě, já nevím, jestli ještě to nemáš, Soňo, neslyšel jsem jedno jediné vyjádření o tom, co se děje ve Španělsku, v Barceloně, od představitelů Evropské komise, pana Junckera, od Angely Merkelové. Neslyšel jsem vyjádření
našich politiků.
Ano, neslyšel jsem vyjádření Poláků a vůbec všech členských států Evropské unie, ale ani žádného z eurokomisařů. Jestliže paní Jourová hlasovala pro sankce při migraci u nás, proti naší republice, jak to, že se nevyjádřila o zvěrstvech, které organizuje španělská vláda.
No tak ta by se vyjádřila leda tak o represích vůči naší republice. Ale z Evropského parlamentu tady máme zprávu. A sice je to to, co říká šéfka nebo viceprezidentka Evropského parlamentu Ulrike Lunacéková. Referendum o nezávislosti Katalánska na Španělsku je v principu zákonné. Ale takové akce musí probíhat ve spolupráci s ústředními orgány, myslí se líder rakouských zelených, viceprezidentka Evropského parlamentu Ulrike Lunacéková. V podstatě je referendum zákonné, ale jak ukázal příklad Skotska, musí probíhat po dohodě s Madridem. Zároveň centrální vláda musí nakonec ukončit blokádu dialogu, uvádí se v oznámení Lunacékové. Dodala, že je hluboce šokována vyostřením situace v Katalánsku. Důrazně odsuzuji použití gumových projektilů a obušků španělskými policisty a vyzývám k uklidnění situace. Zároveň společně se zelenou skupinou v uvozovkách v Evropském parlamentu znovu vyzývám Evropskou komisi, aby se rychle stala prostředníkem mezi Španělskou ústřední vládou a regionální vládou Katalánska, oznámila. Poslankyně dodala, že je nepřijatelné, aby se v 21. století v Evropské unii referendum o nezávislosti změnilo do stavu, který je charakteristický pro občanskou válku. Takže to je to, co jsem říkala.
Jistě jenom, že tady se zapomíná ještě na jeden fakt, nezaznělo to tady, tak já to řeknu. Katalánci po barcelonských masakrech, po útocích, tak oni vyšli v 250 tisíc lidí z transparenty, že se migrantů nebojí. A bylo to prezentováno našimi mainstreamy, jakože se ti Katalánci nebojí přijímat migranty. Ale někteří zahraniční komentátoři to vidí opačně. Ta masová demonstrace před tím referendem v té Barceloně 250 tisíc lidí s tím nebojíme se migrantů měla znamenat, že se nebojí se jim postavit. A jedna z příčin vzniku referenda a osamostatnění se Katalánska znamenalo podle pana Junckera, že kdyby toto referendum španělská vláda uzákonila, kdyby toto referendum proběhlo, Katalánsko se odtrhlo, tak by vypadlo ze svazku Evropské unie a on sám řekl, že by zvažoval, zdali přístupového jednání o vstupu Katalánska do Evropské unie, zdali by přijal. A já se domnívám, a je to můj soukromý názor, že ti Katalánci tím referendem a vystoupení ze Španělska v rámci španělského státu unitárního, takže se chtějí zbavit Evropské unie, a protože tam mají jednu z nejvyšších nezaměstnaností díky Evropské unii a díky nesmyslným normám a předpisům. Například Evropská unie totálně zlikvidovala španělský rybolov.
Je tam v procentech největší počet nezaměstnaných mladých lidí.
Ano, 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 je tam přes 23% nezaměstnaných lidí do 30 let. A takže to referendum a osamostatnění mohlo také znamenat zbavení se žaláře Evropy, Evropské unie a tím pádem odmítnutí jakéhokoliv přijímání migrantů. I tak se to dá toto referendum vysvětlit. Ale znova opakuji, pokud to nebylo ve španělské ústavě zakotveno, to je totéž jako u nás v České republice, kdybych si tady třeba vymysleli, že já tady budu chtít udělat referendum, že se západní Čechy odtrhnou od České republiky. Není to v ústavě, tak si můžu dělat referendum, jak chci, ale není mi to vůbec nic platné. Takhle měla postupovat španělská vláda, ale právě španělská vláda chtěla ukázat
svoji moc,
brutalitu a fašistickou podstatu.
Pohrdání svými občany.
Ano.
Podíváme se na další referendum, které se konalo v kurdském Iráku. Účast byla obrovská a 100% prý údajně odvolilo to, že chtějí mít samostatný Kurdistán. Tak, jak říkala Teresa Spencerová, mohlo to být cinknuté. Ale podívejme se, kdo zatím stojí. Erdogan tvrdí, že za kurdským referendem stojí Mossad. Ono je to oprávněné, protože voliči měli na sobě izraelské vlajky. AFP. Turecký prezident Erdogan v sobotu řekl, že izraelská tajná služba hrála roli v iráckém referendu o nezávislosti, protože Kurdové vítězství referenda slavili máváním izraelských vlajek. Ankara referendum zuřivě odmítá a vyhrožuje regionu sankcemi. Během televizního projevu Erdogan prohlásil, že Turecko je smutné, že někteří iráčtí Kurdové referendum slavili s izraelskými vlajkami. To dokazuje jednu věc, že tato administrativa, tedy v severním Iráku, má něco s Mosadem, jdou ruku v ruce, řekl ve vysílání Erdogan. Vůči referendu vyjádřili obavy i vlády v Iráku a Iránu a odmítají uznat jeho platnost. Izrael byl zatím jedinou zemí, která nezávislý kurdský stát podpořila. Premiér Netanyahu hájil v uvozovkách legitimní úsilí kurdského lidu mít svůj vlastní stát. Erdogan podporu Izraele odmítl. Uvědomujete si, co děláte, promluvil Erdogan směrem ke kurdským vůdcům. Podporuje vás Izrael. Erdogan také hrozí, že pokud Izrael svou podporu Kurdistánu nepřehodnotí, bude to mít následky pro vzájemnou turecko-izraelskou spolupráci. Ta už je ovšem dávno na bodě mrazu. I díky mrtvým Turkům zabitým na lodi Mavi Marmara v roce 2010, která vezla zásoby do palestinské Gazy izraelskými vojáky. Turecko Kurdům vyhrožuje zablokováním hranic a ekonomickým bojkotem. Turecké aerolinky již v pátek přestaly na neurčitou dobu létat na letiště v Iráku, které jsou součástí území Kurdů. Erdogan nazval kurdské referendum snem, ze kterého by se měli Kurdové vzbudit. Turecko má obavy, že kurdská nezávislost v Iráku a v Sýrii pozbudí i kurdskou menšinu v Turecku, která o nezávislost usiluje již desetiletí. Takže tolik zpráva. Je pravda, že právě to kurdské území kolem Kirkuku tam obsahuje, nebo se tam nalézají ložiska ropy a zemního plynu.
Já jenom chci říct, že Kurdů je odhadováno na 60 milionů a počínaje obdobím před první světovou válkou, kdy se začal boj o vznik státu, protože už tehdy se jednalo o to, že si tam udělají, to se vědělo, že si tam udělají svůj stát Židé, tak Kurdové od té doby, tedy více jak 100 let, se snaží mít svůj vlastní stát. A já se domnívám, že stát ze 60 miliony občanů, i když jsou roztrkaní po celém světě, tak by si ten stát zasloužil. A nedivím se Izraeli, protože Izrael zadržuje de facto permanentní válkou od svého vzniku, permanentní válkou proti islamistickým zemím, tak zadržuje rozpínavost islámu. A proto pravděpodobně ten Mossad podporoval toto referendum, protože by Izrael získal v podobě vzniku, potenciálního vzniku Kurdistánu, velmi významného, myslím početně významného spojence, a jak známe kurdské bojovníky, byly by to i velkým přínosem pro izraelský stát mít takhle silného souseda. Takže já jsem přesvědčen o tom, že za tím referendem opravdu stojí Mossad.
Tak určitě měli zájem na tom, zvláště když se podíváš, že vlastně oni neustále bojují proti šítům a Irán se bude podílet na obnově Sýrie a má zájem i Irák, tak oni se bojí, že, tak, že z tohoto nepřítele celoživotního nebo neustálého nepřítele Irán se snaží mít co nejdále od těla, mít tam spojence.
Nehledě na to, že Mossad měl evidentně prsty v 11. září, protože měl kancelář, tak to je fakt.
Je fakt, že zaměstnanci Mossadu byli.
Takhle, on tam není napsaný Mossad, to byla firma, která je samozřejmě zřízená Mossadem a ty dostali už 9. září příkaz, aby 11. září nechodili do práce. že mají pracovní volno a že mají zákaz vstupu do dvojčat. Takže, a proč? No samozřejmě, protože jakmile spadla dvojčata, když si to Američani shodili, hodili to na Al-Kaidu, na islám, takže Bushovi byl zvýšen rozpočet, enormně zvýšen rozpočet na zbrojení a na válku proti islámu. A to hrálo do not právě Izraeli. Takže Izrael dělá všechno proto, aby zmenšil islámský vliv v tom regionu.
My se vrátíme do Evropy a problému kolem Evropské unie a Brexitu. Žádná výjimka z Británii opustí Evropskou unii i Severní Irsko, upozornil ministr Manchester. Britský ministr pro Severní Irsko James Brookshire oznámil, že spolu s Británií opustí Evropskou unii. Její jednotný trh a celní unii v jednom sledu také Severní Irsko. Irský premiér Leo Varadkar přitom minulý měsíc vyzval Londýn a Brusel, aby vyjednali tu výjimku z Brexitu pro Severní Irsko. Evropskou unii opustíme v roce 2019 jako jedno spojené království. To oznamuje i opuštění jednotného trhu a celní unie, abychom mohli uzavřít nové obchodní dohody se zbytkem světa, řekl Brookshire v severoanglickém Manchesteru na výroční konferenci konzervativní strany. Varadkar chtěl výjimku obsahující například zachování celní unie pro Severní Irsko, které je spojeno s Irskem pozemní hranicí. Možnost obnovení klasické státní hranice znamená velký problém. Její zrušení v rámci Evropské unie totiž přispělo k mírové dohodě po desítkách let konfliktu mezi severoirskými katolíky a protestanty. V loňském referendu o odchodu Británie z Evropské unie většina zúčastněných voličů v Severním Irsku hlasovala pro setrvání v unii.
Tak. No tak ono, co si budeme povídat, Severní Irové dostali od unie největší dotace.
Ano.
Jo, takže
to byla výkladní skříň Evropské unie.
Ano, přesně tak. A já jsem teď docela rád, že drží basu s Anglií, protože kdyby se měli, tam to vypadá špatně se Skotskem. Skotsko bylo vždycky samostatné, Skotsko, vzpomeňme si jenom, jak už královna anglická nechala popravit skotskou královnu jenom proto, že tam měla snahy maximálně se oprostit od vlivu Anglie a od té doby se to tam v podstatě táhne. Takže Skotové by chtěli zůstat v Evropské unii a já jsem přesvědčen, nebo takhle ne přesvědčen, ale domnívám se, že se ještě dožijeme referenda ve Skotsku o odtržení od Velké Británie a o samostatnění Skotska.
Tak mě napadlo, Vladimíre, Alžběta první nebo Alžběta druhá?
Alžběta první.
Tak. Alžběta ano, první. Je stejná situace.
Jo, ta skotská královna se volala Marie, že jo, Stuartovna. No, samozřejmě, já jsem to neřekl, protože jsem to považoval za naprosto jasné. Ale to chci říct jenom, že se možná dočkáme toho, že Skotové se odtrhnou, protože tam už proběhlo referendum a to referendum nedopadlo a bylo to prý cinknuté, jak tam ti skotský říkali,
bylo to podivné.
A Skotové nechtějí jít z Evropské unie spolu s Anglií, na rozdíl od Jiru.
Tak zůstáváme v Anglii. Britské úřady si chtějí více došlápnout na nelegální migranty. Prověří proto miliony bankovních účtů. Chtějí tak zjistit, zda banky a další společnosti neposkytují služby nelegálům, uvádí britský list The Telegraph. A tyto ohlášené kontroly jsou součástí tříbodového útoku, který představila britská ministryně vnitra Amber Rudová na loňské konferenci konzervativní strany. Plán také zahrnuje žaloby proti těm, kteří zaměstnávají a ubytovávají nelegální migranty. Finanční instituce navíc budou mít za úkol kontrolovat podrobnosti o držitelích účtů a prověřovat seznamy nelegálních migrantů, kteří byli vyzváni k odchodu a vyhýbají se deportaci. Prověřování by mělo začít v lednu příštího roku a dotkne se asi 70 milionů účtů. Satbir Singh, výkonný ředitel Společné rady pro blaho imigrantů, však varuje, samotné zákazy vlády ukazují, že nejsou důvěryhodné ani správné pro implementaci tohoto systému. Nicméně k věci, pronajímatelé, kteří vědomě pronajímají majetek lidem, kteří nemají právo zde být, páchají trestný čin, mohli být do vězení. Kromě toho bude od prosince imigrační kontrola povinným požadavkem pro ty, kteří chtějí získat povolení k řízení taxi. A od příštího podzimu budou banky muset provádět pravidelné kontroly, aby neposkytovaly základní bankovní služby nelegálním migrantům, plánuje Rudová. Právě odříznutí od peněz, bydlení a práce na černo podle ní bude mít na nelegální migranty velký dopad. Vyvíjíme imigrační systém, který je spravedlivý pro lidi, kteří jsou zde legálně, ale tvrdý těm, kteří porušují pravidla. Všichni ve společnosti mohou hrát svou roli v boji proti nelegální migraci, uvedl mluvčí britského ministerstva vnitra. Jak bylo schváleno parlamentem v prosinci 2016, od ledna budou banky a stavební spořitelny povinny pravidelně kontrolovat imigrační status všech držitelů běžného účtu a srovnávat je s údaji o známých nelegálních migrantech, aby zjistili, zda nejsou jejich zákazníci v zemi nezákonně. Je to součást našeho boje proti nelegální migraci. Lidé, kteří jsou zde legálně, tím nebudou ovlivněni, ujišťuje mluvčí.
Tak to je něco podobného. Oni to uzákonili, jejich parlament, anglický parlament, v prosinci loňského roku a je to jedině správně, protože oni tam stejně jako všude do Evropy chodí džihadisté, kteří mají za úkol dělat ty teroristické činy a v Anglii jich taky mají dost. A něco podobného následovalo nedávno v Izraeli, kdy premiér Netanyahu totéž uzákonil i v Izraeli. A nejvíc jsem se musel smát, když mě pan Schneider nazval lhářem a přitom si to druhý den mohl přečíst i v našem mainstreamu.
K Netanyahuovi se ještě vrátíme, ale teď se podíváme do Kanady na islamistický útok v kanadském Edmontu. Kanadské úřady potvrdily, že pobodání a několikanásobné sražení chodců vozidlem poblíž Commonwealth Stadium v Edmontu se vyšetřuje jako terorismus. Na stadionu zrovna Edmont Eskimos hostili Winnipeg při příležitosti oslav kanadské armády, když jeden muž vrazil autem do policejních záteras. Řidič auta, ve kterém byla nalezena vlajka Islámského státu, pak vyběhl ven a přistoupil k příslušníkovi policie, který zde měl hlídku a několikrát jej bodl nožem. Poté utekl. Asi 2 hodiny poté, kdy ve městě již probíhal na pachatele hon, byla v centru města spatřena velká dodávka, kterou pronásledovalo více než 10 policejních vozů. Než se dodávka převrátila, narazila do 4 chodců. Není jasné, zda dodávka do chodců najela záměrně, nebo k tomu došlo právě při honičce s policií. Policejní šéf Edmontonu vyzval veřejnost k bdělosti, ale dodal, že pachatel byl zadržen a policie věří, že jednal sám. V tuto chvíli prý veřejnosti žádné další nebezpečí nehrozí. Takže tolik Kanada. Za chvilku se podíváme ještě dál.
K té Kanadě, tam je naprosto jasné, byla tam vlajka Islámského státu. To je asi stejné, jako kdyby pochybovali diváci v televizi, když na hokejovém utkání někdo drží vlajku České republiky a je tam na tom napsáno, třeba jsem to tam tenkrát viděl, Vsetín fandíč našemu týmu, tak aby tam tu vlajku měli a oni nebyli jistí, zdali to patří Čechům. Jak byla tam byla islámská vlajka, tak je naprosto jasný, o co se jednalo teroristickým činem. Nic jiného o tom není. Stejně jako v Paříži, nebo v Marseji, abych byl přesnější.
Ano, tam se zrovna podíváme a na nádraží, o kterém jsme mluvili nedávno v souvislosti s útokem, to byla kyselina, která
ano,
byla
ano.
Žena islámského původu, nebo islámka.
Muslimka
polila 2 Američanky. Na nádraží v Marseille někdo pobodal 2 lidi, zastřelili jej hlídkující vojáci. na vlakové stanici Santa Charles v Marseille, kde nedávno útočnice polila 4 americké studentky kyselinou. Dnes zatím neidentifikovaný pachatel s nožem v ruce zaútočil na lidi na nástupišti. 2 lidé zraněním podlehli. Mělo se jednat o 2 ženy. Vojenská hlídka útočníka zastřelila. Celé nádraží je nyní uzavřené a na místo směřuje ministr vnitra. Podle některých zdrojů měl útočník při svém řádění křičet Aláhu Akbar. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Slyšeli jste dobře, Aláhu Akbar, nikoli Aláhu Nabar.
Já jenom způsob vraždy té jedné ženy, která zemřela okamžitě, tak ta byla podříznutá, typický styl vraždění muslimů. Ta druhá žena, to už neměl tolik času, tak ji jenom pobodal do krku a to ona taky zraněním podlehla. Další 2 ženy byly zraněny středně těžce. Takže jestliže jsme se tady bavili už několikrát, že nejnebezpečnějším dnem je pátek, tak já bych jenom rozšířil, že se nejedná jenom o pátek, ale pravděpodobně o celý víkendy. Vždycky většinou jsou tyto útoky o víkendech. Tam ten útok tomu jenom odpovídá.
Tak zůstáváme ve Francii a jenom taková lehká zpráva. Nejedná se o terorismus. Ve francouzském Amiens se pod fanoušky prolomila bariéra. Je tam 29 zraněných. 5 fotbalových fanoušků skončilo s těžkými zraněními v nemocnici v důsledku pádu zábrany. K neštěstí došlo během prvního poločasu prvoligového derby mezi severofrancouzskými týmy Amiens a Lille. Zranění nejsou v ohrožení života. Osudným se jim stala úvodní branka hostů, kterou v 15. minutě vsítil Fado Baloturé. Během oslav se příznivci Lille nahrnuli na plot oddělující tribuny od hrací plochy, ale ten nápor nevydržel. Bylo vymalováno.
Tak těchto případů je v historii sportu nebo fotbalu konkrétně mnoho a mnoho. Mohl bych hovořit o těch případech, které si pamatuju, ale vrátím se do Španělska. FC Barcelona chtěla odříci dnešní večerní od 9 hodin, od 21 hodin se měl hrát, nebo hraje, bude hrát ligový zápas z Barcelony a oni požádali vzhledem k tomu, co se děje, tomu násilí, co se děje v Barceloně, aby ho odložili a španělský fotbalový svaz jim nevyhověl, ale aby nedošlo k eventuálním násilím a tak dále, tak dneska bude Barcelona od 21 hodin hrát ligový zápas bez diváků.
No comment.
Takže podívejme se, jak ti šíbři, jakým způsobem, protože ano, oni tam mají televizní práva zaplacené, ta televize to bude snímat a kdyby ta Barcelona, teda kdyby povolili té Barceloně žádost o to, aby to zrušili a přeložili na jiný termín, tak by přišli o ta práva vybraná už a museli by je vracet. Takhle přijde o peníze ze vstupného a na Barcelonu chodí většinou okolo 60 tisíc lidí, takže to jsou velké příjmy, každý zápas. Takže takhle si to ti šíbři z fotbalového španělského klubu pojistili, aby oni dostali ty prachy za televizní přenos a za ty televizní práva. A ta Barcelona, to je bohatý klub, tak to si tam hraje bez diváků, zadarmo.
No, protože Barcelona vyhraje, tak to bude bomba a bude to podpora katalánců, kteří budou v ulicích.
No právě proto to rozhodli, aby tam nebyli ty fanoušci, budou jinde. No.
To je uvažování. Tak já jsem zmiňovala, že se ještě vrátíme k Netanyahuovi, protože zpráva, kterou jsem četla, bohužel se mi trošku posunula, takže se vrátíme zpátky na Blízký východ. Nový konflikt na Blízkém východě. Netanyahu vede Izrael do války, varuje Nasrallah. Vůdce libanonského radikálního hnutí Hizballah Hassan Nasrallah dnes prohlásil, že Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vede svou zemi do války v Sýrii, v Libanonu i v pásmu Gazy. Pro slovu také vyzval Židy, kteří emigrovali do Izraele, aby se vrátili zpět do zemí, odkud přišli. Pokud ozbrojený konflikt propukne, nebude podle Nasralláha bezpečno na celém izraelském území, napsala agentura Reuters. Napětí mezi šítským hnutím a Izraelem v letošním roce vzrostlo a Jeruzalém pohrozil využitím v případném ozbrojeném konfliktu veškerou vojenskou sílu. Izraelci však podle Nasralláha, jenž dnes mluvil před svými stoupenci, nemají tušení, co na ně v případě nové války čeká. V červnu přitom vůdce libanonského hnutí varoval, že do války mezi Izraelem a Sýrií a Libanonem by se zapojili i bojovníci z Iráku, Iránu, Afghánistánu, Jemenu a Pákistánu. Netanyahu při srpnovém jednání s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrezem oznámil, že Irán buduje v Sýrii a Libanonu továrny na výrobu přesných raket, které chce použít proti Izraeli. Je to tam takový papiňák na tom Blízkém východě.
No, těm Libanoncům nestačí, že tam měli rozstřílené města a že tam válčili. Oni teďka ještě se budou snažit vyprovokovat další válku s Izraelem. Nehledě na to, a jsme teďka u toho, je na spadnutí zrušení Donaldem Trumpem, zrušení jaderné dohody, kterou podepsal Barack Obama s Iránem. A to je, že se tam bude přestane vyrábět těžká voda a že se začne teda dělat jenom ta lehká, abych byl úplně lapidární. To znamená, že oni nebudou vyvíjet atomovou bombu, ale budou používat ten jaderný výzkum pro mírový účely. A teď to chce Donald Trump zrušit, tuto výhodu na nátlak Pentagonu. A já jsem přesvědčen o tom, že ten Irán nikdy nepřestal jadernou bombu využívat. A teď se domnívám, že přijde...
Vyvíjet.
A teď se domnívám, že přijde ten čas, kdy bude ten výzkum u konce. A tím pádem je takový stát vlastník jaderné bomby jen velmi těžko, pokud jsou to šílenci, a Iránci jsou, to jsou fundamentální islámisti, tak jsou šílenci tudíž, tak takový stát je potom velmi těžce napadnutelný. Z toho důvodu, vrátím se teďka, přeskočím do Severní Koreje, tak se domnívám, že Donald Trump se sice velkohubě vytahuje, že zničí Severní Koreu, ale on si to nedovolí, protože Kim by udělal jednu jedinou věc, okamžitě by zničil Jižní Koreu. A tím by Donald Trump ztratil i ten zbytek důvěry, kterou ještě u amerického obyvatelstva má.
Trump v příštích dnech jede do jeho východní Asie.
Ano, včetně
jedenáctidenní
Jižní Korej.
Výlet.
No, tak tam bude jednat právě o tom. Jinak podle politologů bude Donald Trump pravděpodobně po dlouhé době prvním prezidentem, který nebude ve druhém volebním období zvolen.
Říká se to.
Tak politologové Spojených států tohleto tvrdí. Jak rychle ztrácí podporu.
Zůstáváme ve východní Asii a konkrétně se přesuneme ještě dále až za Čínu. Hongkong se bouřil proti autoritářské vládě. Čína mezitím bombasticky slavila svátek. Tisíce příznivců demokracie dnes v Hongkongu protestovali proti rostoucím zásahům Pekingu do svobod bývalé britské kolonie, která je nyní pod správou Číny. Demonstranti nesli transparenty odmítající autoritářskou vládu a požadovali odstoupení tajemníka pro spravedlnost Hongkongu. Vidíš to? to tam nemají. Podle organizátorů se protestů zúčastnilo 40 tisíc osob. Policie odhaduje počet účastníků na 4300, uvedla čínská média. Pochod proti autoritářské vládě se konal ve stejný den, kdy Čína slaví založení Čínské lidové republiky, napsali agentury AP a Reuters. Demonstranti protestovali hlavně proti tomu, co označují za zneužívání soudu místní vládou podporovanou Pekingem při pronásledování jejich kritiků. Podle nich žádost ministra, aby soud přezkoumal odsouzení tří prodemokratických aktivistů do vězení, porušuje právní řád města. Mnoho demonstrantů také uposlechlo výzvy organizátorů a obléklo si černé tričko jako výraz podpory třem aktivistům. Všem třem soud původně uložil podmínku nebo veřejné práce za jejich účast při nelegálním shromáždění, které vyvolalo masivní protesty v roce 2014. Všichni to máme v živé paměti. Podle nového tvrdšího rozhodnutí z letošního léta mají trávit ve vězení 6 až 8 měsíců. Vláda ve svém prohlášení uvedla, že Ministerstvo spravedlnosti ve všech případech jednalo v souladu se zákonem. Tvrzení o politickém stíhání nebo pronásledování jsou podle vlády zcela neopodstatněná. Tak co říkáš na pátou kolonu Hongkongu?
Samozřejmě Hongkong tam je živná půda pro pátou kolonu placenou z peněz CIA a Spojených států a různých Serešů a dalších, protože oni byli 100 let pod správou Anglie a teď museli v roce 2000, já nevím, kolik to bylo, to skončilo to na těch 99 let a museli přejít zpátky pod správu Číny. No a v tom roce 2014 právě tíhle ty študáci, to byli mladí kluci, kteří dostávali peníze od Američanů a vydělali bordel.
Byla to bývalá britská kolonie.
Britská kolonie, ano, já jsem říkal, britská kolonie, že to byla tam, oni tam tu kolonii měli, ale podle smlouvy při první světové válce to měli na určitou dobu. Ano. Ještě předtím vlastně to získali a ta skončila právě někdy po roce 2000 nebo tak nějak a převzala to zpátky Čína. Přičemž Čína Hongkongu nechává všechny výhody, které měl. Jedinou omezující klauzulí a to je protistátní, protičínská aktivita. Já bych chtěl vidět, kterýkoliv stát. Podívejme se na Španělsko. Tam nechtěli lidi nic jiného než referendum. A co se děje? A tady ti tam dělali, rozbíjeli auta, rozbíjeli obchody, ty studáci, zaplacení a ti vůdci byli zatčeni a dostali podle čínského soudu původně jenom veřejné práce nějaké, ale oni se odvolali a odvolací soud jim napálil právě tím, že se odvolali.
Oni měli podmínku nebo
podmínku nebo veřejné práce, ano. Tak jim teda dal to natvrdo. Ale
je to směšné.
Je to stejně směšné, protože, co si budeme povídat, chtěl bych vidět kterýkoliv západní stát, kdyby jim tam lidi chtěli schodit.
Oni to byli nějací středoškoláci.
Ještě mladí kluci středoškoláci, úplně pitomí, zaplacení. Znova opakuju, podívejme se, co se děje ve Španělsku dneska. A tady to je rozdíl. Tam žádné gumové projektily nebyly. Tamto čínská policie, nebo hongkongská policie, která je pod provincií Čínou, tak to v podstatě vytlačila normálním způsobem, ale žádný střílení, žádný masakry tam nebyly, jako teď v Španělsku.
No a já se vrátím do Španělska.
Tak se tam vrať.
Assange navrhl, aby Španělsko bylo vyloučeno z Evropské unie. Zakladatel Wikileaks Julian Assange se obrátil na předsedu Evropské komise Jean-Claude Junckera s návrhem, aby bylo Španělsko vyloučeno z Evropské unie za očividné porušování článku 2 Lisabonské smlouvy. A píše mu, drahý Jean-Claude Juncker, což pak je to v uvozovkách úcta k lidské důstojnosti, svobodě a demokracii? Použijte článek 7 a vyřaďte Španělsko z členství v Evropské unii za očividné porušení článku 2, napsal Assange na Twitteru. Předtím Assange nazval situaci v Katalánsku v souvislosti s referendem o nezávislosti první internetovou válkou na světě. Tak to byla jenom taková kratoučká zpráva.
Jo, já jenom toho komentuju velice krátce. Kdyby vyloučili jenom Katalánsko, tak to by bylo asi to nejlepší, co by se Kataláncům mohlo stát. A na druhou stranu Evropská unie, ani pan Juncker tohle to neudělá. Podívejme se, kam se teď zřízeně a cíleně směřuje proud uprchlíků na španělské pláže, na španělské pobřeží. Takže oni Španělsko potřebují, protože Španělsko je poslušné jak mopslík a zaplní to tam, zahltí to tam těmi především africkými migranty.
To víš, je potřeba nových pracovních sil.
Já jsem viděl jenom nedávno, mnozí z vás, naši posluchačů, to viděli asi taky, jsem viděl před časem video, jak takový černoušek, takový telátko mladý, jak se snažilo asi 10 minut stočit kabel, nějaký elektrický kabel přes ruku, přes loket, jak se to tam točí. A on nebyl, to video trvalo asi 10 minut, on nebyl schopen to vůbec ani jednou obtočit, tak to teda zahodil. Takže takovýhle v uvozovkách umělci nás mají obohatit.
Inženýři.
Tady. Inženýři, já, to jistě.
Tak podíváme se na Trumpa. Už jsme ho tady dlouho neměli. Trump prodloužil zákaz financování kulturních výměn s Ruskem. Americký prezident Donald Trump podepsal příkaz o ročním prodloužení zákazu na financování vzdělávacích a kulturních výměn s Ruskem. Tento dokument byl zveřejněn na webu Bílého domu. Rozhodnutí je přijato na základě zákona o ochraně obětí obchodu s lidmi a násilí z roku 2000. Spojené státy v roce 2018 nebudou poskytovat nehumanitární a s obchodem nespojenou pomoc. Nepovolí financování v účasti v programech vzdělávacích a kulturních výměn oficiálních osob a pracovníků vlád Eritreje, KLDR, Ruska a Sýrie, hlásí dokument. Příkazu je však připomínka, že spolupráce s Moskvou je možná, pokud bude odpovídat národním zájmům Washingtonu.
Já jsem jenom, tak ono se Putinovi jedná o prachy, co si budeme povídat. Ale oni jsou ty Američani, takhle to řeknu. O Donaldu Trumpovi se stále víc a víc ve Spojených státech na těch alternativních serverech a na té alternativě mediální, která v podstatě ho zapříčinila jeho zvolení, tak čím dál tím víc se o něm hovoří jako o Buranovi. A jenom Buran by vyhrožoval státu, který mu dodává veškeré raketové motory. Protože kdyby se Putin namích, ale jak já říkám, ono jde Putinovi také o peníze, tak ale kdyby se namích, tak Spojené státy na tu mezinárodní orbitální stanici nedovezou jediného svého kosmonauta, protože bez těch jeho ruských motorů jim ty rakety zkrátka nelítají. Oni už dlouhou dobu vyvíjejí svoje, ale už, co jsem zaregistroval, tak jim asi tři tyhle ty rakety zkušeně spadly.
Ale oni vyletěli asi takových 200 metrů.
No, pak to spadlo.
Podíváme se ještě na Ameriku.
A to je fakt, to není žádný hoax, nebo to je fakt tohleto, to ano, se dá ověřit.
To je přímo vidět na těch záběrech. Ano. Jsme viděli na Facebooku, jak ta raketa krásně vyletěla.
Tak sklonila nosa.
No, možná ani to nebylo ani 200 metrů. No. To bych jim možná fandila. Ale podíváme se ještě na USA, které chtějí vyslat ke břehům korejského poloostrova letadlovou loď Ronald Reagan. Víš ty, že řekl Donald Trump Tyrusnovi, že nemá ztrácet síly vyjednáváním s Korejskou lidovou republikou, že je to zcela zbytečné. No, oni také nemají žádné diplomaty vhodné na to, aby mohli někým něco vyjednávat. Mně to přijde, že Spojené státy jsou teď bez skutečných diplomatů. Takže se podíváme na to, co vlastně chtějí. USA vyšlou v říjnu letadlovou loď Ronald Reagan ke břehům korejského poloostrova s cílem provedení společného cvičení s jeho korejskou flotilou, uvádí to Yonhap s odkazem na zdroj na jeho korejské ministerstvu obrany. Pardon. Provádíme konzultace ohledně vyslání útočné skupiny lodí v čele s letadlovou lodí Ronald Reagan s cílem cvičení v Japonském moři přibližně 15. října letošního roku, uvedl zdroj. Spolu s tím americké velení v Jižní Koreji zatím není připravené uvést datum, kdy má Ronald Reagan dorazit k břehům korejského poloostrova. Prohlásil pouze, že společné cvičení se může uskutečnit kolem 20. října. Jak se očekává, údernou skupinu budou mimo jiné tvořit torpédoborec vybavený integrovaným informačním systémem řízení Aegis, křižník se samonaváděcími raketami a jaderná ponorka. Letadlová loď Ronald Reagan s jaderným pohonem je vlajkovou lodí páté úderné skupiny amerického námořnictva v Japonsku a kotví na námořní základně Yokosuka v rámci 7. flotily Spojených států. Letadlová loď je schopna převážet 80 vojenských letadel a až 5 500 členů posádky. Je vybavena dvěma jadernými reaktory a jedná se o 9. loď třídy Nimitz.
Já se musím smát. Já když slyším americká letadlová loď, tak si musím vždycky uvědomit záběry z francouzského pobřeží na La Manche, jak se tam neovladatelně kymá celá ta americká letadlová loď.
Ta vanička.
Ta vanička na prase, nad kterou přelítlo starý ruský MiG-25 a totálně ji vyřadil. Aniž by něco dělal, tak jenom přelítnul.
James Cook?
Ale ne, ne, to byla letadlová, ale tohle to taky. Ta byla taky vyřazená. James Cook byl v Černém moři. Ale ta letadlová loď, tam byla vyřazená někým jiným, teda ale ruským tím zařízením.
No jo. Tak James Cook taky.
James Cook taky, ten byl taky, ano, samozřejmě.
Já vidím tu vaničku.
Ale to byla letadlová loď, která se na La Manche, jsem viděl fotku, jak v La Manche se dostala těsně u toho břehu, se kodrcala, aby se dostala do Anglie, kde i tam, já nevím, asi 3-4 roku opravovali elektroniku.
Vrátíme se ještě do Sýrie. V Sýrii už mohl být mír, kdyby se vedl čestný boj, kdyby Spojené státy nefinancovaly a nepodporovaly Islámský stát a nedělali hrubé a úmyslné chyby vůči spolupráci s Ruskem. Zdroj oznámil o tvrdých bojích o město Karajitín v Homsu. Ozbrojenci z teroristické organizace Islámský stát útočí na město Karajitín v provincii Homs. Syrská armáda a spojenecké síly svádějí tvrdé boje na okraji města, oznámil agentuře RIA Novosti zdroj v místních milicích. Ozbrojenci Islámského státu se pokoušejí vzít Karajitín útokem. Armáda a spojenecké síly bojují na jeho okraji. Situace je vážná, uvedl zdroj agentury. Město Karajitín leží na vládní trase mezi Damaškem a Palmírou, 120 kilometrů od hlavního města a přibližně ve stejné vzdálenosti od Palmíry. A to je velmi smutná zpráva, protože Palmíra už byla jednou vybojovaná. A pak se tam vrátil, dodělal nebo dokonal dílo zkázy a město bylo opět osvobozeno. Ale v době, kdy Spojené státy prodávají zbraně Saudské Arábii, kdy dodávají zbraně každému, protože potřebují prodávat, zadělávají na tento konflikt a nese vzdát pozic v Sýrii, kde nejsou zváni, kde jsou v rozporu s mezinárodním právem, mezinárodním právem a dělají všechno jenom pro své zájmy. Takže
od samého počátku války v Sýrii je jasné, že Spojené státy chtěli Sýrii zničit tak, jako zničili Libii, Irák a jako teď ničí Jemen. A tam se jim postavil Bašár Asád, šlo mu pomoct Rusko a tak už tam ta válka spěla ke konci a tak Američani tam nasypali peníze a zbraně, ať už to dělali přímo Američani nebo přes Saudy, kterým prodávají velké, velké zásoby zbraní, protože oni tam nepotřebují klid. Oni nepotřebují v Syrii klid. Oni potřebují tu válku protahovat co nejdýl, protože čím díl trvá válka, tím větší kšefty pro americký zbrojní komplex. Takže já jsem nečekal, že tam tak velmi... Já bych to přál těm lidem chudákům, kteří tam už 7 let nebo tak nějak ano, bojujou. 7 let tam umírají, ale pokud tam nevzní... A za to je jedna věc, vyvejdělek, a druhá věc. Američani zoufale schánějí a hledají a provokují Rusko k odvetnému opatření ze svity za ty svinstva, co tam dělají. Bys bílé přilby, které tam udělali chemický útok, hodili to na Asáda, potom chtěli zajmout 29 ruských vojenských policistů, ani ne bojových jednotek, ale policistů, a chtěli je zajmout a popravit, to bylo na základě Američanů. Ještě když kamarádili s Erdoganem Američani, tak nechal se střelit ruskýho Suchoje. Takže já jsem nevěřil, že tam bude hned tak klid, a obávám se, že ta Sýrie tak těžce zkoušená bude zkoušená ještě dost dlouho, protože ti Američani se tam zakousli a ty nechtějí odejít.
Je to pro ně velká příležitost si ukousnout kus toho bohatství, které ano, tam je. Ano. Je to neštěstí zemí, které mají ropu, které mají takovéhle přírodní zdroje. A tak se obávám i u nás o litium, které tady je. A vlastně místo, abych se radovala z toho, že ta naše země je bohatá, tak mě jí má hrůza.
No právě proto já jsem tak špatně reagoval na sdělení toho Alexandra, jak on se jmenoval, Gaulanda z AFD, že sice to nemají v programu AFD, ale že není vyloučeno, že se na stůl položí zase otázka uzavření Benešových dekretů. Ale tady je daleko horší záležitost. Tohle to bylo, protože to bylo v Mnichově řečeno, nebo on tam byl, ten reporter Guardian byl v Mnichově nebo v Bavorsku, tak on tam hrál na ty sudeťáky, který mají sídlo v Bavorsku. Ale ono, vážení, jestliže my vstoupíme do toho tvrdého jádra Evropské unie, tedy 4. Německé říše, tak v podstatě my přijdeme o rozhodování o vlastním území naprosto, takže oni by ani nemuseli rušit Benešovy dekrety, protože by za naši zemi schramstli tak jako v 38. a v 39. roce. Takže to litium bychom stejně tím pádem neměli, vytěžili by a zbohatli by Němci nebo nějaký někdo jiný, a nám by se akorát zničilo životní prostředí, ale tak se to v koloniích dělá. A právě proto je nutný, opravdu je nutný vystoupit z Evropské unie.
Ano.
Vystoupit. A já teď už neříkám, volte jenom Okamuru. Je spousta lidí mi píše, volá, že Okamuru nemůžou volit, protože je Japonec. Tak říkám, dobře, volte dělnickou stranu. Protože dělnická strana je ještě tvrdší v otázkách vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. A je mi úplně jedno, jakou nálepku jí kdokoliv dává. Já jsem jejich program viděl, projednávali jsme ho, hovořili
jsme
o tom. Měli
jsme tady Tomáše Vanda se několikrát.
A zase tady ještě před volbama bude. Takže
je to rovný zásadový člověk.
Volte buď Tomia Okamuru a nebo dělnickou stranu, protože tyhle dvě strany mají ve svých programech vystoupení z Evropské unie.
A opravdu zájmy
našeho
národa, naší země a nikoli zájmy zemské. Jak by řekl Jan Schneider.
No právě.
Tak. Ale tak jsem si trošku rýpla. No, takže vážení a milí posluchači, my jsme přesáhli 21. hodinu a To je vlastně konec dnešních komentovaných zpráv. My se s vámi loučíme, ale ne samozřejmě na dlouho, zase se k vám vrátíme. Ale protože dneska máme 1. října a včera byla uzávěrka září, tak jsem vám chtěla všem velmi a velmi poděkovat za podporu, kterou jste nám poskytli. Jsme opravdu moc rádi a také bych se ráda s vámi podělila s penězi, které se vybraly a které jsou nad rámec té částky, kterou nutně potřebujeme k provozu rádia. Tato částka bude použitá na technické vybavení a tentokrát na technické vybavení studia Lípa, protože Ivetka potřebuje nutně nové zařízení, nový počítač, protože ten starý už jí je opravdu nad hrobem.
Dosluhuje.
Dosluhuje nad hrobem. Takže tam budou směřovat finanční prostředky a to je pro vás, pro všechny, abyste věděli, že tyto peníze využíváme plně ve prospěch vysílání a ve prospěch technického zařízení svobodného rádia. A to považuji za svou povinnost se s vámi o tom podělit. No a doufám, že na nás nezapomenete v příštím měsíci, nebo respektive v tomto měsíci, který dnes právě začal. A bude to měsíc, který bude důležitý, protože se v něm budou konat parlamentní volby. Budou se v něm konat parlamentní volby, domnívám se, v Rakousku. A referendum v Padánii, tedy v Itálii, v severní části.
A hlavně bude se v něm konat 14. října v restauraci Na Velké Dobré od 13 hodin setkání příznivců a kamarádů Svobodného rádia s týmem všech nás ve Svobodném rádiu, abychom si mohli vzájemně poznat a, jak se říká, pokávosit.
No, bude to přátelské popovídání neboli takový pokec.
Tak.
Vážení a milí posluchači, a to je od nás všechno, ale ještě ne. Ještě vám samozřejmě musím doporučit další program. Po skončení této relace bude následovat načtený článek Petra Žantovského o tom, co se děje v našich médiích, abychom měli přehled. A až skončí tento týden v médiích s Petrem Žantovským, tak bude následovat opakování. To je pořad, který má Martin Dukát, studio Kladno, a je to kulturní večer. Vyslechnete si reprízu 1. až 3. části Zvonokos od Gabriela Chevaliera. Takže to je ode mě všechno. Mějte se moc pěkně, přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a také samozřejmě dobrou noc a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Rozdává rány, jen tam svou agresi.
Neptej se, co chci.
Může použít.
Já chci jenom žít.
Vyléčit depresi.
Chcípnem jako psi.
Do bitvy. Do zajista jít.
Faráze,
jdou ke
stál
a sil ubývá.
Rváč, co tolikrát
hubou na zem bat,
ač nefér bitvy vyhrával, však kolik bude těch
lidí ztracených,
padlých hrdinů,
co na dušicej
směch.
Většinu svých dnů
žijou jen ve vlastním stínu. Zas půjdou davy se zbraní,
muži zocele kovaní,
pro pár vět naslibovaných
půjdou se být,
až plivnou smrti do tváře.
Doukev prolít.
Zas půjdou davy se zbraní.